Miloš Hubáček, Titanic. Část 24. Vyšetřování prováděné pod výborem amerického senátu trvalo 37 dnů. Bylo předvoláno celkem 82 svědků a náklady činily $2385. Senátor William Alden Smith odvedl obrovskou práci, neboť jen díky jeho úsilí a vynaložené energii se podařilo náročný úkol zvládnout za podmínek, které měly daleko do ideálních. Reakce na průběh a výsledky právě skončeného vyšetřování byly značně rozdílné. Britové, stejně jako po celou dobu předtím, zůstali i teď kritičtí a nepřátelští. Nemohli přenést přes srdce, že cizinec, suchozemec a neodborník v námořních záležitostech dokazuje Británii, vládkyni moří, že její rejdaři, námořníci a námořní úřady se dopustili tragických chyb a projevili trestuhodnou nedbalost, na kterou doplatilo 1500 lidí. To dokazuje před pozornýma očima celého světa. Není proto divu, že většina britských novin neměla pro Smise jedno dobré slovo a ve svém rozhořčení sahala k nedůstojným a zcela neobjektivním argumentům. V odpověď na Smisovu závěrečnou řeč napsal Daily Express. Groteskní řečnění senátora Smise připravilo jim předkládaná zjištění o většinu jejich hodnoty. Daily Mail nazval jeho řeč divokým nelogickým výpadem, ve kterém senátor znovu projevil svou překvapivou ignoranci, která jej přiměla se během vyšetřování ptát, zda vodotěsné přepážky mají sloužit jako útočiště pro cestující. Daily Mirror poznamenal, senátor Smith se opět zesměšnil v očích britských námořníků. Britští námořníci něco o lodích vědí, Smith neví nic. Vydavatelé časopisu Blackwoods napsali, vrak Titaniku byl senátorovou příležitostí. Tento významný politik dovršil tragédii svým vlastním satirickým dramatem. Do vážné záležitosti vmetl komedii ignorance. Považoval se za kompetentního odhalit příčiny námořní katastrofy, ačkoliv byl zřejmě přesvědčen, že vodotěsné komory jsou úkrytem, do kterého se mohou utéci topící se cestující, a dožadoval se vysvětlení, z čeho jsou ledovce a odkud přicházejí. Našli se však i v Anglii listy a lidé, kteří o smyslově vyšetřování a jeho výsledcích smýšleli jinak. Časopis Review of Reviews byl jedním z těch, které se nehodlali podílet na urážlivé a nenávistné kampani. Napsal, na stránkách méně odpovědných novin v této zemi bylo užito tolik laciného a nevhodného s cílem pomluvit senátora Smise, že považujeme za svou povinnost pana Smise, Senát Spojených států i americký národ ujistit, že britská veřejnost a důstojníci britského obchodního loďstva jsou jim vděční za jejich pozoruhodnou a svědomitou snahu dobrat se pravdy a přiblížit den, kdy moderní předpisy zajistí cestám přes oceán větší bezpečnost. Dáváme přednost ignoranci senátora Smise před znalostmi pana Ismaje. Experti nám řekli, že je Titanic nepotopitelný. Dáváme přednost ignoranci před takovýmito znalostmi. List Economist prohlásil, je správné, že byla zveřejněná celá pravda, a každý uvažující člověk si musí být americkému senátu vděčný za jeho pohotové a důkladné vyšetřování. List London Daily News předtím též na senátora útočící nyní daleko uvážlivěji konstatoval. Senátor Smith se nepotřebuje za činnost svého výboru ospravedlňovat. Vyšetřovatelé vyslechli svědky, dokud je měli k dispozici, dokud byla fakta v jejich paměti příliš čerstvá na to, aby je mohli přibarvit klam a falešné představy. Otázky výborem položené byly ve svém souhrnu vzorem pečlivého vyšetřování. Přinejmenším některé závěry výboru jsou přesvědčivé a velmi znepokojící. Americký tisk ve své zdrcující většině vyjádřoval senátoru Smithovi a jeho kolegům z vyšetřovacího podvýboru uznání. List Washington Evening Star v úvodu napsal: mohou být hluboké rozdíly mezi anglickým a americkým pojetím toho, jak je vhodné se vyjadřovat na veřejnosti. Ale lid této země si v žádném případě nemůže stěžovat na způsob, jakým předseda podvýboru předložil svá zjištění svým kolegům. Prokázal důkladnost, která jej ctí jako vyšetřovatele, a svým jednáním vůči svědkům a svým shrnutím závěrů projevil zdrženlivého a nezaujatého ducha, který si vynucuje obdiv. The New York Times uvedl: pravděpodobně nikdy nedošlo k námořní katastrofě, jejíž příčiny by byly pochopitelnější suchozemci, než tomu bylo v případě Titaniku. Kdyby šlo o neštěstí jiného druhu, mohly být Smithovi nedostatečné znalosti námořních záležitostí důležité. Jak ale věc stojí, má právo prohlásit, že šlo o případ, kde byly důležitější pohotovost, energie a víra v správnost vyšetřování. Vlastnosti tohoto případu žádali právě to, co Smith prokázal. Jeho kritici jsou zahnáni do obrany závěrečnou zprávou, která není poznamenaná žádným pomstichtivým duchem ani jazykem a je proto o to více zdrcující. Senátor Smith sám v rozhovoru s listem New York World hodnotil svoji činnost ve vyšetřovacím podvýboru takto: nejsem námořník a nepředstírám, že mám nějaké nautické vědomosti, ale přesto si myslím, že bude uznáno, že žádný detail, který bylo možno zjistit, ať důležitý nebo ne, neunikl pozornosti podvýboru. Osobně jsem přesvědčen, že všechny informace týkající se Titaniku, které bylo možno na této straně Atlantiku získat, jsou obsaženy ve strojopisném záznamu jednání podvýboru. Jestliže jsem pokládal otázky, které se zdály námořníkům absurdní, nikomu to neublížilo. Každý není námořník a mnoho lidí, kteří nikdy nebyli na moři, chce vědět všechno o zkáze Titaniku, a to až po nevýznamné podrobnosti, ze kterých si námořní experti tropí posměšky. A já vím, že jsme se dobrali pravdy. Smyslová upřímnost je odzbrojující a není nejmenšího důvodu pochybovat, že u něj nebylo rozporu mezi slovy a činy. Stojí také za povšimnutí, že britské noviny, které byly jeho nejostřejšími kritiky, zvolily v podstatě průhlednou a nesolidní taktiku. Nepříjemnými zjištěními, kterých se senátor v průběhu vyšetřování dobral a která uvedl v závěrečné zprávě, se zabývali minimálně. Za to neustále omílali jeho údajná pochybení a z toho svéráznou logikou vyvodili, že závěry člověka, který mluví směšně, není třeba brát vážně. Tento přístup k senátorovi a k jeho práci nezaujali jen novináři. Například druhý důstojník Titaniku Lightoller, který mu nemohl odpustit, že prohlédl jeho vytáčky, a přitom Smith reagoval velmi chápavě a ohleduplně. Lord Mercy v Londýně si vůči svědkům, kteří mu nebyli pochuti, vůbec nebral servítky. A tak dlouho dotíral zdánlivě naivními otázkami, až Lightollera přinutil říct i to, co vůbec neměl v úmyslu. Ten mu to nezapomněl ani po 25 let. Ve svých pamětech vydaných v Londýně v roce 1935 prohlásil: ve Washingtonu byli naši muži nacpáni do druhořadého penzionu, který sice mohl někomu stačit, ale určitě ne mužům, kteří tvořili posádku Titanic. Ke konci jasně odmítli mít cokoliv dočinění, jak s vyšetřováním, tak s lidmi, jejichž jedinou snahou bylo naše námořníky, kormidelníky a poddůstojníky zesměšnit, a jen s největšími obtížemi jsem byl schopen mezi nimi obnovit klid. Ve skutečnosti byli příslušníci posádky Titaniku ve Washingtonu ubytováni ve velmi dobrém hotelu Continental, ale Lightoller protestoval, že nebude bydlet tam, kde řadoví námořníci, a dožadoval se pro sebe a další tři zachráněné důstojníky Titaniku hotelu stejné úrovně, v jakém je ubytován Bruce Ismay. Smyslovu tajemníkovi dalo hodně práce, než Lightollera spacifikoval. Výsledkem bylo, že druhý důstojník nakonec souhlasil, že v Continentalu zůstane, ale bude mít pokoj na jiném patře než zbytek posádky a bude i odděleně jíst. Pokud se týká potíží s posádkou zmiňovaných Lightollerem, důstojníkům možná vadilo, že se musí ve Washingtonu zdržet, ale ostatním určitě ne. Senátor Smith vymohl $4 svědečného denně, což byla částka, která mnohonásobně převyšovala jejich předchozí výděl. Jeden večer je při výletu po městě sledoval reportér, který pak napsal, že vypadali, že se těší z nejlepšího období svého života. Nesmířitelný Lightoller ve svých pamětech také uvedl, že Smithovo vyšetřování nebylo nic jiného než úplná fraška, při které všemi tradicemi a zvyklostmi moře bylo soustavně tvrdošíně opovrhováno. Tento Lightollerův názor není možné komentovat vhodněji, než učinil Wink Craig Wade. Skutečně bylo. Mezi opovrhovanými tradicemi byl zvyk hnát se plnou rychlostí do oblastí, o kterých se vědělo, že je tam spousta ledu. Mezi opovrhované zvyklosti náleželo plout s nedostatečným počtem záchranných člunů. A musel přijít vytrvalý a neústupný a poctivý ignorant z Michiganu, aby důrazně připomenul vládkyni moří, že hazardovat s životy tisíců lidí je zločin. Katastrofa Titaniku také zasáhla významným způsobem do jedné kuriozní oblasti amerického a britského veřejného života. Ke konci 19. a na začátku 20. století vrcholilo hnutí amerických a britských feministek, všeobecně nazývaných sufražetky, podle anglického slova suffrage, značícího volební hlas nebo volební právo. Jeho podstatou byla snaha dosáhnout ekonomické, sociální a politické rovnosti s muži a prvním důležitým krokem mělo být získání volebního práva žen. Když se do čela hnutí postavili radikální organizace, vedené fanatickými bojovnicemi, nabylo v mnoha případech doslova extremistických forem. Sufražitky pořádali demonstrace, pochody, drželi hladovku, fyzicky napadali představitele vlády a veřejného života. V Anglii zapalovali na ulicích poštovní schránky, rozbíjeli okna ve státních budovách a dokonce organizovali i pumové atentáty. Reakcí nesouhlasících mužů, ale i té části žen, které tehdy ještě necítili potřebu bojovat za změnu svého postavení, bylo podráždění a především výsměch a nepřeberná škála jízlivých komentářů. A v době, kdy kampaň bojovných sufražetech za naprostou rovnoprávnost s muži vrcholila, se na prvních stránkách všech amerických a britských novin objevila obsáhlá líčení statečnosti a obětavosti mužů na Titaniku, kteří tváří v tvář smrti dali bez váhání přednost záchraně žen. Slova chvály připojili i v té době velmi vlivní kazatele. V San Francisku reverend F. W. Clampett dojímal zástupy věřících slovy. Pohled na muže, usazující bezmocné ženy a děti do člunů a dávající navždy s Bohem jim a životu, nebude nikdy zapomenut. V newyorském kostele svatého Bartoloměje reverend dr. Lighton Parks pravil. A tak se muži na Titaniku obětovali pro ženy a děti. Ženy toho nežádali, ale muži tak přesto učinili. A hned v následující větě reverend zaútočil na feministky. Ale ženy, které kolem nás vřískají o svých právech, se dožadují úplně jiného jednání. Zapálené sufražetky se po potopení Titaniku skutečně ocitly v zapeklité situaci. Veřejnost obdivovala statečné muže, kteří rytířsky nasadili životy pro záchranu žen a dětí, a jen proto se jich většina opravdu zachránila. A faktem bylo, že ženy na Titaniku tuto oběť přijaly. To samozřejmě nešlo dohromady s tvrzením sufražetek, že chtějí uznání rovnosti s muži. Protože ve skutečnosti jim rovný jsou, což mimo jiné dokazuje i to, že pro sebe nežádají žádných výhod a ohled. Některé z jejich představitelek nehodlali z tohoto svérázného pojetí emancipace ani za nic ustoup. V Anglii prohlásila paní Chapmanová, že každá opravdová sufražetka by sdílela osud svého manžela a že ona sama by se za takových okolností tisíckrát raději potopila s lodí. Ve Philadelphii si Lída Adamsová trpce stěžovala, že ženy na Titaniku nevyužili jedné z největších příležitostí, jaká se kdy k podpoře emancipačního hnutí naskytla, když nepodali důkaz, že jsou stejně statečné jako muži. Janet Berryová našla alespoň nějakou polehčující okolnost pro ženy z Titaniku, když v listu New York Evening Telegram napsala: čím měřit odvahu těch žen, které museli přihlížet, jak se jejich nejbližší obětovali pro záchranu žen a dětí, které ani neznali? Statečnosti ženy, která se dívá na nejdražšího muže, stojícího na potápějící se palubě, zatímco vedle ní se třese hrůzou její komorná. Hrdinstvím ženy, která vidí raději svého muže mrtvého než pohaněného. Prozíravější mluvčí sufražetek, prezidentka amerického politického svazu žen Harriet Blatchová, se raději na tenký led vášnivých debat ani nepouštila, jen věcně poznamenala, že když si muži vyhradili právo rozhodovat o předpisech, kterými se řídil provoz nešťastné lodi, tak bylo jen spravedlivé, že právě oni se s ní potopili. Zprávy o chování mužů při katastrofě Titaniku hnutí militantních sufražetek citelně zasáhly. Na 4. května 1912 v New Yorku dlouho a pečlivě připravovali velkou demonstraci k podpoře svých požadavků. Mnoho významných a vlivných členek hnutí však pod vlivem události na Titaniku slíbenou účast odřeklo a tisíce dalších je následovali. Když se v určený den dal na 5. Avenue do pohybu průvod vedený skupinou žen na koních, byla účast proti očekávání ani nepoloviční. Sešlo se jich jen asi 8 tisíc. Štědrá mecenářka vysokých škol Annie Nathan Mayerová, jedna z těch, které účast odmítly, vyjádřila pocity mnoha ostatních, když prohlásila, že po skvělém příkladu sebeobětování a heroismu mužů na Titaniku byla demonstrace časově nevhodná a zcela nemoudrá. Američanky, které na bojovné vystoupení sufražetek pohlíželi úkosem, zorganizovali jinou akci. Vyhlásili sbírku, z jejíhož výtěžku měl být postaven pomník, který, jak bylo řečeno v prohlášení, by navždy připomínal rytířskost mužů na Titanic. Přispívat mohly pouze ženy a každá jen jedním dolarem, aby co největšímu počtu Američanek byla dána možnost vyjádřit jejich pocity. 28. dubna 1912 prezidentova manželka Nellie Taftová upsala první dolar. Zakrátko bylo shromážděno přes 25 tisíc dolarů a práce na monumentu se ujala sochařka Gertruda Whitneyová. Její dílo je dodnes k vidění v jednom z washingtonských parků. Je to 6metrová socha polooděného muže s rukama rozpřeženýma ve tvaru kříže. Socha je umístěna na 10metrovém podstavci s vytesaným nápisem vzdávajícím poctu statečným mužům z Titaniku, kteří obětovali své životy, aby mohly být zachráněny ženy a děti. Nápis též zaznamenává, že monument byl zbudován ženami Ameriky. Z rány zasazené tím, co se odehrálo na palubě potápějící se veliké lodi, se americké a britské feministky velmi dlouho vzpamatovávaly. Kapitola 10. Britská vyšetřovací komise. Dne 23. dubna 1912 předseda britské sněmovny lordů ustanovil podle příslušných zákonných předpisů lorda Mercyho zvláštním komisařem pro vyšetřování námořních katastrof. 26. dubna ministr vnitra jmenoval 5 přísedících Mercyho komise. 30. dubna ministerstvo obchodu oficiálně požádalo o vyšetření okolností zániku parníku Titanic. 2. května zahájila Mercyho komise jednání v rozlehlém sále budov Scottish Hall v londýnské čtvrti Westminster. Trvalo do 30. července. Bylo provedeno 37 veřejných zasedání, vyslechnuto 97 svědků, položeno 25 622 otázek a vynaložené náklady dosáhly částky 87 500 dolarů. 72-letý Lord Mercy z Toxtetu byl zkušený právník. V 29 letech začal s advokátskou praxí a v 43 se stal soudním radou. V roce 1897 byl povýšen do šlechtického stavu a po 12 roků vykonával funkci soudce. Ale s námořní problematikou přišel do styku jen během svého soudcovského období, kdy se část jeho agendy dotýkala záležitostí admiralit. 5 členů komise, kteří měli sloužit jako komisařovi techničtí poradci, bylo vybíráno velmi pečlivě. Byli to kontradmirál Somerset Q. Calthorpe, kapitán Clark, fregatní kapitán F. A. Lyon, profesor J. Biles, doktor věd a přední britský lodní konstruktor a poslední byl E. C. Cheston, byl též významný lodní konstruktér a technický poradce admirality. Všechno to tedy byli muži praxe. 3 z nich zkušení námořníci a 2 lodní stavitelé. Jako tým mohli odpovědět na kteroukoliv otázku týkající se mořeplavby, konstrukce lodí a jejich zařízení. Jednání Mercyho komise se jako právní zástupci jednotlivých zainteresovaných stran účastnili vynikající britští právníci. Ministerstvo obchodu zastupovali generální prokurátor Sir Rufus Isaacs, státní prokurátor Sir John Simon, S.T. Rowlett, Butler, Aspinall a Raymond Asquith, rejdařství White Star Line Sir Robert Finlay se skupinou pomocníků. Národní svaz námořníků a topišů zastupoval Thomas Scanlon, svaz dokařů Clement Edwards, majitele, kapitána a důstojníky Kalifornienu C. Robinson Dunlop, Sera Cosma a Lady Duff Gordonovou Henry Duke a zájmy cestujících třetí třídy Hale V. D. Herbinson. Lord Mercy nebyl v takové časové tísni jako senátor Smith a také na něj nebylo ze všech stran útočeno jako na Smise. Mohl tedy pracovat v daleko klidnějších a příznivějších podmínkách. Měl k dispozici vynikající odborníky, proto průběh jeho vyšetřování mohl být lépe organizován. Byly i jiné rozdíly ve srovnání s činností amerického senátního podvýboru. Ty se však na činnosti Mercyho komise a správnosti závěrů, ke kterým došla, projevily jednoznačně negativně. Především, čím více času uplynulo od katastrofy, tím lépe mohli svědci zvážit, jakým způsobem mají vypovídat, kde jsou rizika, kde naopak určitá úprava výpovědi bude k jejich osobnímu prospěchu či k prospěchu institucí, jejichž jménem vystupovali. Dále, vzhledem k přítomnosti řady renomovaných odborníků, Mercyho komise v mnoha případech přikládala jejich názoru a jimi vypracovaným expertizám větší váhu než výpovědím očitých svědků. Hlavní překážkou toho, aby komise mohla pracovat nezaujatě a dojít k objektivním závěrům, opírajícím se o nestranný rozbor zjištěných faktů, však byla role, kterou při londýnském vyšetřování sehrálo britské ministerstvo obchodu. Agenda obchodního loďstva náležela do jeho pravomoci. V nejvyšší instanci bylo právě ministerstvo obchodu zodpovědno za vše, co souviselo s provozem britských obchodních lodí. Jeho pracovníci udělovali pasažerským parníkům osvědčení plavby schopnosti, vyjadřovali se k záchranným zařízením a udělovali nebo odnímali důstojníkům a kapitánům, kteří měli před komisí vypovídat jejich oprávnění. Ministerstvo obchodu, jehož praxi senátor Smith pokládal velkou měrou odpovědnou za katastrofu Titaniku, nyní požádalo Mercyho komisi o vyšetření, ohraničilo činnost komise předložením 26 klíčových otázek, na něž mělo dát vyšetřování odpovědi, a po celý průběh vyšetřování bylo zastoupeno několika nejlepšími právnickými mozky té doby, navíc zastávajícími vysoké funkce ve státním aparátu. Ani výběr Lorda Merseyho nebyl náhodný. Lord již před několika roky získal vděčnost vlády, když stál v čele jiného oficiálního vyšetřování, souvisejícího s praktikami Britů, uplatňovanými ve válce vedené proti jihoafrickým burským republikám. Způsob, jakým tehdy vyšetřování vedl a závěry, ke kterým došel, byly i britským tiskem považovány za snad nejkřiklavější případ stranění oficiálním místům. Když vezmeme v úvahu všechny tyto skutečnosti, je absurdní hovořit o podmínkách zaručujících objektivitu činnosti Mercyho komise. V dopoledních hodinách 2. května usedl Lord Mercy do křesla na vyvýšeném pódiu v čele sálu. Nalevo a napravo od něj se usadili přísedící. Před pódiem byly stoly obsazené právními zástupci zúčastněných stran. Na levé straně sálu byla umístěna mapa severoatlantských námořních tras a vedle níž, blíž k pódiu, velký obraz Titanic. Před tímto obrazem bylo stanoviště svědků. Novináři měli místa vyhrazená za právními zástupci a podél pravé strany sálu. Střed sálu byl zaplněn sedadly pro veřejnost, návštěvníci obsadili i galérie. V počátečním stádiu vyšetřování byli vyslycháni muži hlídkové skupiny Titaniku, kormidelník, který stál v době kolize u kormidla, a topiči a přikladači, kteří měli onu osudnou noc službu v podpalubních prostorách. Na svědecké stanoviště přicházel jeden příslušník posádky Titaniku za druhým a podrobně vypovídali o průběhu plavby, o nárazu na ledovou horu, o tom, co se dělo na lodi i později na záchranných člunech. Občas bylo jednání monotónní a únavné. V jiných případech, kdy byly zmiňovány dramatické momenty, probíhalo za napjaté pozornosti všech přítomných a na mnoha z nich, včetně členů komise a samotného Lorda Mercyho, bylo často patrno pohnutí. Ve srovnání s americkým vyšetřováním se Mercyho komise daleko více soustředila na nautické a navigační záležitosti a menší pozornost věnovala lidským aspektům katastrof. Jak došlo k nárazu na ledovou horu, jaké bylo poškození lodi, jak byly její části postupně zaplavovány. To vše bylo probíráno do nejmenších podrobností. Stejně tak otázky související s konstrukcí Titaniku, jeho celkovým vybavením, záchranným zařízeními, plavebními příkazy, které kapitán obdržel, rychlostí, kterou Titanic plul, jeho kurzem a podobně. Bylo to dáno především tím, že jednak sama vyšetřovací komise s výjimkou Lorda Mercyho sestávala z námořních odborníků a jednak měl Mercy, na rozdíl od senátora Smise, možnost předvolávat a vyslýchat osoby, které právě o těchto záležitostech mohly zasvěceně hovořit. 14. května se v jednacím sále shromáždilo daleko víc diváků než obvykle. Většinu z nich tvořili módně oblečení pánové a dámové v širokých kloboucích a před budovou přivážel jeden automobil za druhým další zvědavé příslušníky londýnské smetánky. Ten den měli být vyslechnuti Sir Cosmo Duff Gordon a jeho žena. Ale na poslední chvíli Lord Mercy oznámil, že manželé Gordonovi se ještě nevrátili z New Yorku a komise proto rozhodla zahájit výslechy příslušníků posádky Kalifornienu, který již před několika dny dorazil do Liverpoolu. Jako první byl slyšen kapitán Lord. Kapitán předstupoval před komisi pouze jako svědek. Žádné formální obvinění proti němu zatím nebylo vzneseno. Pokud se jeho týkalo, měl být komisi nápomocen ve vyšetřování okolností zkázy Titaniku a nic víc. Především tam nebyl proto, aby se obhajoval. Snad jen před výpady tisku reagujícího na zjištění amerického podvýboru. Tak to na první pohled vypadalo a to se domníval i kapitán Lord. Vyšetřovací komise však byla jiného názoru. Zpočátku výslech probíhal v mírném tónu. Lord byl dotazován na radiotelegrafické depeše, které Kalifornien odeslal poté, co spozorovala let. Hovořil o tom, jak loď zastavila a jaká opatření s ohledem na let učinil. Pak ale dostali věci obrat. V kapitánově výslechu se začali střídat generální prokurátor Sir Rufus Isaacs, další právní zástupci a samozřejmě Lord Mercy. Neskrývaným cílem jejich otázek bylo prokázat, že světlice vystřelované lodí, nacházející se v noci ze 14. na 15. dubna v blízkosti Kalifornienu, nemohly být nic jiného než volání o pomoc a vystřelovat je mohli jedině Titanic. Když se Lord zmínil o tom, že kolem 11. hodiny večerní 14. dubna zahlédl světla lodi blížící se od východu, přišla ta pravá chvíle. Lord, uviděl jsem blížící se bílé světlo. Šel jsem za radiotelegrafistou a zeptal se ho, s kterými loďmi byl ve spojení. Mercy, co řekl? Lord, jen s Titanikem. Mercy, domníval jste se, že loď, která se k vám blížila, byl Titanic? Lord, ne. Hned jsem poznamenal, že to nemůže být Titanic. Mercy, jak jste to mohl tvrdit? Lord, nikdy si nemůžete takové lodi splést kvůli záři světel. Mercy, kdy jste si povšiml, že ten parník zastavil? Lord, kolem 11:30. To byl první z několika klíčových bodů, které nakonec představovaly hlavní důkazy viny kapitána Lorda. Titanic narazil na led v 11:40 a Lord právě přiznal, že loď připlující z východu ze stejného směru, kterým připlouval k ledové bariéře Titanic, zastavila loď asi v 11:30. Když se vzal v úvahu určitý rozdíl mezi lodním časem na Kalifornienu a na Titaniku, věc byla jasná. V další části své výpovědi kapitán zopakoval, jak v 1:15 ráno její druhý důstojník Herbert Stone zavolal hovorovou trubkou a oznámil mu, že sledovaná loď vystřelila raket. Na to hned reagoval Sir Rufus Isaac. Isaacs, proč jste si myslel, že vystřeluje rakety? Lord, kdy? O raketách jsem nic nevěděl, až do 7 hodin ráno. Isaacs, ale viděl jste jednu vystřelit? Lord, slyšel jsem o jedné raketě, neviděl jsem ji vystřelit. Isaacs, bylo to předtím, než jste odešel do mapovny? Lord, ne, ve 13:45. Isaacs, byl jste poté na palubě? Lord, ne. Generálnímu prokurátorovi se přes všechnu stahu nepodařilo kapitána zmát. Isaacs, zůstal jste v mapovně, když vám bylo sděleno, že loď vystřelila raketu? Kapitán řekl, že ano. A generální prokurátor dal najevo, jak je překvapen nezájmem, který kapitán v dané situaci projevil. Poté pokračoval v útoku. Isaacs, já vás nechápu. Věděl jste samozřejmě, že to ledové pole představovalo pro lodě nebezpečí. Lord, pro plující lodi ano. Kapitán opět z nastažené smyčky vyklouzl. Isaacs, proč jste si myslel, že ta loď vystřeluje rakety? Lord, zeptal jsem se druhého důstojníka, jestli je to signál rejdařství. Odpověděl, že neví. Isaacs, to vás ale nemohlo uspokojit. Lord, ne, to mě neuspokojilo. Isaacs, mám na mysli, že ať to bylo cokoliv, nebyl jste si jist, že jde o signál rejdařství? Lord, nebyl, ale neměl jsem důvod jej považovat za něco jiného. Isaacs, když to nebyl signál rejdařství, musel to být tísňový signál. Lord, Kdyby to byl tísňový signál, strážní důstojník by mi to byl řekl. Isaac, nepředpokládáte, že na moři a za oné situaci uvidíte raketu, která není tísňovým signálem? Nebo ano, Lord? Občas vídáme signály rejdařství, které připomínají tísňové rakety, nejsou ale vystřelovány tak vysoko a neexplodují. Generální prokurátor Lord Mersey se stále a stále vraceli ke stejným otázkám, ale výsledek se neměnil. Kapitán Lord trval neochvějně na svém a nebylo možno z něj vypáčit odpověď, která by komisi a zástupce ministerstva obchodu uspokojila. Protože komise již měla k dispozici předběžné výslechy Lorda a členů posádky, pořízené úředníky ministerstva obchodu, hned jak Kalifornian zakotvil Liverpoolu, věděla, že druhý důstojník Stone vypověděl, že v 1:15 Lordovi sdělil, že neznámá loď vystřeluje světlice. Lord však neustoupil z tvrzení, že Stone hovořil pouze o jedné raketě. Že jich bylo víc, se dozvěděl až ráno, když jej probudil vrchní důstojník. Pak přišla velmi důležitá část výslechu, kdy se probírala situace, za které kadet Gibson přišel po 2:00 ráno do mapovny, kde kapitán spal, a oznámil mu, že sledovaná loď odplula a předtím vystřelila celkem 8 raket. Kapitán, stejně jako v New Yorku, trval na tom, že sice zaregistroval klapnutí dveří a otázal se, co je, ale protože nikdo neodpověděl, zase usnul. Vůbec si nepamatuje, že by mu kadet něco říkal, nebo že by s ním vůbec mluvil. Isaacs, doručil vám ten chlapec vzkaz a zeptal jste se ho, zda všechny rakety byly bílé? Lord, nevím, já jsem spal. Isaacs, přemýšlejte, je to velmi důležité. Lord, to si uvědomuj. Isaacs, nebude daleko lepší, kapitáne, když nám řeknete, co se stalo? Lord, přišel ke dveřím, jak jsem se dozvěděl, neboť od té doby jsem se jej na to podrobně vyptával. A říká, že jsem otevřel oči a řekl, co je. Předal mi vzkaz a já jsem řekl, kolik je hodin. On mi odpověděl a potom, myslím, že říká, že jsem se jej ptal, jestli ty rakety měly nějakou barvu. Mersey se teď začal ptát sám, neboť už se konečně chtěl v únavném výslechu dobrat nějakého výsledku. Mersey, mluví kadet pravdu? Lord, no to já nevím, ale nepochybuji o tom. Mersey, to znamená, že skutečně přišel do mapovny, že skutečně vás informoval o raketách a vy jste se ptal, zda všechny byly bílé a řekl mu, aby podal hlášení, kdyby se ještě něco dělo. Lord, to říká on. Mersey, vy jste to všechno řekl ve spánku? Lord, s největší pravděpodobností jsem ještě napůl spal. Vůbec si nespomínám, že by mi kadet něco říkal. Tato část výpovědi kapitána Lorda byla nejspornější z celého jeho mnohahodinového výslechu. Lord Mersey byl již předtím přesvědčen o kapitánovně vině a vůbec mu nevěřil. Stejně tak sir Rufus Isaacs a činitelé ministerstva obchodu. Je to pochopitelné, neboť i kdyby kapitánovo vysvětlení bylo pravdivé a při nezaujatém posuzování to nelze vyloučit, kdo nebyl námořník, nemohl podstatu kapitánova vysvětlení pochopit. Mersey námořník nebyl a co mu poradil jeho přísedící známo není, takže podezření proti kapitánu Lordovi se jenom prohloubilo. Sir Rufus Isaac pak přešel k dalšímu stejně ožahávému momentu. Isaac, pamatujete si na to, že vám pan Stone ve 2:40 hovorovou trubkou hlásil, že ten parník odplul jeho západním směrem? Lord, nepamatuju si to. Řekl mi o tom později. Isaac, je to důvěryhodný muž? Lord, pokud já vím, je. Isaac říká, kapitán se mě opět zeptal, jestli jsem si jist, že rakety, které jsme viděli, nebyly barevné. Pamatujete si na to? Lord, ne. Nespomínám si na nic mezi 4:30 a 5:30 ráno. Pak měl kapitán vypovídat o tom, jak jej ráno vrchní důstojník informoval o potopení Titanic. Isaacs. Nenapadlo vás tu chvíli, že parník, který jste viděli vystřelovat rakety, musel být Titanic? Lord, ne. Jsem si jist, že to nebyl Titanic. Isaac, proč jste si tím tak jist? Lord, je zcela vyloučeno zmínit si na moři loď jako Titanic. Isaac, to musí záležet na vzdálenosti, v jaké od ní jste. Lord, moje vzdálenost, podle mého odhadu, byla od 4 do 5 mil. Isaac, ale nemohla ta loď od vás být podstatně dál? Lord, nemyslím. Nemyslím, že bychom v tom případě viděli její boční světla. Opět se do věci vložil Lord Mercy. Mercy, příští ráno jste se dozvěděl, že se Titanic potopil. Udělal jste do palubního deníku nějaký záznam o spozorovaných světlicích? Lord, nepokládali jsme je za tísňové rakety. Mercy, myslíte, že se nikdo na vaší lodi nedomnívá, že to mohly být tísňové rakety? Lord, druhý důstojník, který měl strážní službu, prohlásil jednoznačně, že to nebyly tísňové rakety. Mercy, je na vaší palubě někdo, kdo si myslí, že byly? Lord, pokud vím, tak ne. Robertson Dunlop, zastupující rejdařství Leyland Line, kapitána a důstojníky Kalifornienu, dělal pro svého klienta vše, co bylo v jeho silách. Podezření, které se v myslích členů komise měnilo v jistotu, však rozptýlit nedokázal. Po kapitánu Lordovi nastoupil jako svědek kadet James Gibson. Sir Rufus Isaacs ho opět detailně vyslýchal o spozorovaných raketách, o signalizování morzovou lampou, o počtu vystřelených světlic, který mu sdělil druhý důstojník, když Gibson přišel na můstek, a o světlicích, které viděl on sám. Celkem jich bylo z můstku Kalifornienu spozorováno 8. Senzaci způsobila ta část Gibsonovy výpovědi, po kterou vedl výslech státní prokurátor Sir John Simon. Simon, co jste zaznamenal mezi 1 hodinou a 1 hodinou 20 minutami, když jste si tu loď prohlížel dalekohledem? Gibson, druhý důstojník ke mně poznamenal. Podívej se na ní teď, vypadá na vodě velmi podivně. Její světla vypadají podivně. Simon, řekl tím, co myslí? Řekl, co tím myslí? Gibson, podíval jsem se na ní dalekohledem a její světla nevypadala přirozeně. Celý sál teď zadržel dech. Všichni si představili, jak se obrovský parník naklání a zvolna potápí, zatímco z můstku Kalifornienu sledují jeho agónii dva muži. Simon, co upoutalo vaši pozornost? Gibson, její světla nevypadala stejně jako předtím, jako když jsem ji uviděl poprvé. Lord Mercy zasáhl a zeptal se, co viděl Gibson za rozdíl. Sir John Simon otázku upřesnil. Můžete, Gibsone, ten rozdíl nějak popsat? Ne, pane, odpověděl kadet. Lord Mercy se ptal dál. Byl bych velmi rád, kdybyste mi pověděl, co jste řekl důstojníkovi. Na to Gibson. On mě řekl, že loď nebude na moři vystřelovat rakety pro nic za nic. V sále to znovu zašumělo a Mercy pravil. Odvážím se říci, že jste s ním souhlasil. Ano, odpověděl kadet. Pak byl Gibson dotázán, co si myslí, že to bylo za loď. Řekl, že podle něj šlo o Trumpový parní. Když se jej Lord Mercy zeptal, proč si to myslí, Gibson vysvětlil. Viděl jsem na moři téměř všechny velké parníky, ale na tomto nebylo nic, co by připomínalo pasažerskou loď. Robertson Dunlop se okamžitě chopil příležitosti. Myslíte, že byste mohl přehlédnout do druhé stožárové světlo, kdyby tam bylo? Ne, odpověděl Gibson s naprostou určitostí. Pak kadet zopakoval, jak odešel podat do mapovny kapitánu Lordovi hlášení. Na otázku sira Johna Simona, zda byl kapitán vzhůru, odpověděl, ano, pane. I když Gibson jasně řekl, že loď, kterou s druhým důstojníkem Stonem sledovali, považoval za malý nákladní parník a kdyby to byla velká loď, museli by vidět její druhé stožárové světlo, prakticky všichni v sále byli přesvědčeni, že naslouchají výpovědi muže, který sledoval poslední hodiny Titaniku. Ten týžden odpoledne předstoupil jako svědek druhý důstojník Kalifornienu Herbert Stone. Vyslýchal ho ponejvíce státní prokurátor Sir John Simon a od prvního okamžiku nešťastného námořníka nešet. Hned zpočátku se jej dotazoval, zda součástí jeho důstojnických zkoušek bylo rozpoznávání tísňových signálů. Stone musel přisvědčit, že s nimi byl dobře obeznámen a že rakety vystřelované v noci na moři v pravidelných intervalech jsou jednoznačným voláním o pomoc. Přesto se snažil dávat vyhýbavé odpovědi, na což ostře reagoval Rolt Mercy. Mercy, nyní zvažte, co říkáte. Právě jste mi řekl, že co jste v souvislosti s tím parníkem viděl, bylo přesně to, co jste se učil rozpoznávat jako tísněné signály. Řekl jste to? Stone, ano. Mercy, je to tedy pravda? Stone, je pravda, že podobné signály jsou signály tísňové. Mercy, takže jste je viděl vystřelovat z toho parníku? Stone, parník, který je v nouzi, od vás neodpluje, můj lorde. A tohoto augur argumentu jediného, který zbýval a měl logiku, se Stone držel zuby nechty. Ale komisi nepřesvědčil. Už jí bylo jasné, že ani kapitán Lord v mapovně, ani strážní důstojníci na můstku nezareagovali na světlice tak, jak měli reagovat odpovědní námořníci. Rakety byly nezaměnitelným voláním o pomoc a nechat je bez odpovědi bylo nejhorším zločinem, jakého se může námořník dopustit. Stone, evidentně se snažící ochránit kapitána Lorda proti zjevně nepřátelské vyšetřovací komisi a samozřejmě snížit i svoji eventuální míru odpovědnosti, musel zopakovat, jak poslal Gibsona s hlášením do mapovny, jak mu kadet po návratu řekl, že s kapitánem mluvil a jak on sám jej ve 2:40 ráno volal hovorovou trubkou a kapitán mu odpovídal. Nejdůležitější ze všeho ovšem byly dvě významné skutečnosti potvrzené Stoneovou výpovědí. Viděl 8 vystřelných raket a sledovaná loď mu zmizela z dohledu zhruba ve 2:20 ráno. Titanic vystřelil 8 raket a potopil se ve 2:20. Sice podle svého vlastního času, ale čas Kalifornienu nemohl být příliš rozdílný. Schoda, kterou ani vyšetřovací komise, ani přítomní novináři a jejich prostřednictvím miliony čtenářů nemohli považovat za náhodnou. Závěr byl potom jednoznačný. Sledovanou lodí musel být Titanic. Na tom nic nezměnilo tvrdohlavé Stoneovo tvrzení, že plavidlo nacházející se na dohled Kalifornienu byl malý parník pouze s jedním stožárovým světlem a že signály, které viděl, nebyly nouzové signály. Následujícího dne, 15. května, byl předvolán třetí důstojník Kalifornienu Charles Victor Groves. Jeho výpověď byla pro věc kapitána Lorda těžkou ranou. Groves měl strážní službu na můstku od 8 hodin večer 14. dubna do půlnoci. Vypověděl, že asi 10 minut po 11. hodině zahlédl světlo na pravé straně před přídí Kalifornienu. Zpočátku mu nevěnoval příliš pozornosti, neboť se domníval, že by to mohla být hvězda. V 11.25 ale už viděl 2 stožárová světla. V 11.30 proto sešel z můstku do mapovny a informoval kapitána, že se zprava blíží loď. Když se jej kapitán otázal, na co usuzuje z jejich světel, odpověděl, že je to nepochybně osobní parní. Na to se Groves se zeptal jeden z právních zástupců ministerstva obchodu, S.T. Rowlett, zda řekl kapitánovi, proč si myslí, že jde o osobní parník. Ano, řekl jsem mu, že jsem viděl světla na jeho palubě. To mě přimělo k poznámce, že jde o osobní parník, odpověděl Groves. Kolik měl palubních světel? Měl jich mnoho? Pokračoval ve výslechu Rowlett. Ano, velmi mnoho světel. Neměl jsem nejmenší pochybnosti, že je to osobní parník, znovu opakoval Groves. Pak líčil, jak mu kapitán přikázal zavolat tu loď morzovou lampou, což učinil, ale nedostal odpověď. Když kapitán krátce na to přišel na můstek a neznámou loď si prohlížel, poznamenal, ta nevypadá na osobní parník. Groves vypověděl, že i po tomto kapitánové vyjádření znovu trval na svém a řekl mu, je to osobní parník, pane. Zdá se, že když zastavil zase světla, asi je zhasl na noc. Jakmile se Groves zmínil o tom, že sledovaná loď zastavila, Zeptal se ho Rowlett, v kolik hodin se to stalo. Řekl, že v 11:40. Lord Merezi okamžitě reagoval. Pane Rowlette, v 11:40 se zastavili stroje na Titaniku. Rowlett to potvrdil a mezi oběma muži se rozvinula debata o tom, zda zastavení strojů bylo důvodem k vypnutí větší části světel Titaniku. Rowlett, který o lodním provozu zřejmě věděl podstatně víc než Lord Merezi, váhal souhlasit s komisařovou domněnkou, že po zastavení strojů byla světla nebo její značná část automaticky vypnuta. Byl si vědom toho, že zastavení strojů pohánějících lodní šrouby nijak neovlivní chod generátorů vyrábějících elektrický proud. Ale prvotřídní právník Rowlett si věděl rady i v této zapeklité situaci. Obrátil se na Grouse s dotazem. Chtěl bych vám položit otázku. Předpokládejme, že parník, který jste sledoval, se v 11:40 otočil o 2 dílce doleva. Stačilo by to k tomu, aby vám jeho světla zmizela? Myslím si, že ano, odpověděl Grouse. A problém byl vyřešen. Všichni přece věděli, že podle rozkazů vydaných v 11:40 prvním důstojníkem Murdochem Titanic před zastavením ostře změnil kurz.
Tam přijíždí generál Kastr se svým praporem, modrý kaváty je z cůstíny dlouhej karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říká to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Mensiusu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná? Tam blízko Little Bighornu šedivou prérí táhne generál Kastr sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí zpátky po Veldej. Jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Mensiusu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná? Little Bighornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Plín se modrejch kapátů barví krev červená, Mensiusu je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Mensiusu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná? Tak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblacích prachu mizí Siuxů vítězný kmen. Sáry vlajky hvězdatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Mensiusu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná?
Každý ráno roboty zoufal, osil si nový v trávě, že se lidi mají rádi, doufal a pocitli právě. Každý ráno dlouze zíval, utřel čelo do rukávu a při chůzi tělem jsem tam kýval, přece růsta sám.
Poznal hraběnku krásnou a vínečko ze zlata,
v Čechách slávu muzikantů umazanou od pláta.
Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, že se lidi mají rádi, doufal,